Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик, од студиото во Прага, Зоран Ќука. Почитувани слушатели, во емисијава објавуваме. Власта не се откажува од идејата државен испит и покрај пораките од студентскиот марш. Македонија и натаму последна на Балканот кога станува збор за директни странски инвестиции. Грција се поблиску до предвремени парламентарни избори.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот.
Слободна Европа.мк. Добро вечер, прегледот на вестите во 19 часот го подготви Срдјан Стојанчов.
Руската рубља денеска падна на ново историски најниско ниво во однос на доларот и на еврото и покрај напорите на Руската Централна банка да ја подржи националната валута со зголемување на основната каматна стапка за цел процент на 10,5%. Целта е да се подржи валутата и да се заузда зголемувањето на цените. Банката предвидува дека инфлацијата до крајот на годинава ќе достигне 10%, што се должи на падот на рубљата и предвидената стагнација на економијата до 2016 година. Разузнавачките служби и полицијата во Босна и Херцеговина соопштија дека 154 босански државјани во моментот учествуваат во вооружени конфликти во странство, од кои 150 во Сирија и четворица во Украина. Според податоците на обвинителството, во Сирија досега загинале најмалку 30 босански граѓани. Српскиот премиер Александар Вучич изјави дека нема да се откаже од мерките за штедење и да прави компромиси, бидејќи во спротивен случај Србија брзо би се исправила пред грчко или аргентинско сценарио. Тој ова го кажа во одговор на прашањето дали владата ќе се справи со зголемениот број штрајкови поради намалувањето плати и пензии. Поранешниот американски председател Дик Чејни жестоко го критикуваше извештајот на Сенатот во кој се наведува дека имало тортура врз притвореници од војната против тероризмот. Чејни, кој беше подпредседател во мандатот на председателот Джордж Буш кога се користеле бруталните подобрени техники на испрашување, изјави дека програмата била целосно оправдана. Чејни негира дека председателот Буш не знаел за програмата и рече дека всушност тој бил интегрален дел од неа и морало да ја одобри. Чејни оцени дека извештајот има големи недостатоци, дека е ужасен и полн со глупости. Илјадници палестинци денеска излегоа на улиците на Рамала да му оддадат последна почит на палестинскиот министер Зијад Абу Ејн, кој почина вчера по расправија со израелските војници. Израелската армија испрати засилување на западниот брег поради можни немири по погребот на министерот. Тој почина вчера по конфронтација со израелските војници на протест против еврејските доселенички населби на западниот брег.
Власта не се откажа од идејата за државен испит и покрај јасната порака која вчера од маршот во Скопје ја упатија студентите. Министерот Адеми денеска изјави дека ќе разговара со сите засегнати откако предлогот ќе биде објавен. Опозицијата не е изненадена. Марија Митевска.
Министерот за образование и наука Абдилаким Адеми не се откажува од воведувањето на државниот испит на универзитетите и покрај вчерашниот масовен марш на студентите. Од опозицијата пак велат дека не ни очекувале поинаква одлука од власта. Представници на студентскиот пленум на вчерашниот марш доставија барања до владата за повлекување на предлогот за воведување на државниот испит на универзитетите. Во него, како што соопштија, на 6 страни се содржани аргументите зошто мерката не е прифатлива, која претсе се коси со автономијата на универзитетите. Уште еднаш повторија и дека се за реформи во високото образование и дека студентите мора да бидат вклучени во нивното осмислување. Адеми по денешната посета на Тетовското основно училиште Мигени уште еднаш го повтори истиот став дека се уште нема конкретен предлог за државниот испит.
Тоа што го кажавме и претходно, значи кога ќе излеземе со конкретен предлог, ќе ги повикуваме сите во дебата да се вклучат и во тој период да дават нивни размислувања, се со цел да изнајдеме заедничко решение, прифатливо решение и решение која во иднина ќе биде имплементирана токму од засегнатите страни.
Од истата причина Адеми досега не ги примил студентите на разговор.
Значи, досега не сум одржал никакав состанок околу државниот испит, затоа што кажав дека се уште не сме го презентирале јавно во моментот кога ќе го презентираме, сите ќе бидат вклучени во дебата. платата, вклучувајќи ги тука и студентите.
Од опозицијската ССМ и претходно соопштија дека кога би биле на власт би го укинале екстерното тестирање во основното и средното образование, како и на универзитетите, доколку биде воведен државниот испит. Портпаролот на партијата Петре Шилегов вели дека не очекуваат оти премиерот Никола Груевски ќе се откаже од идејата, бидејќи води политика на инат и суета, а не на рационално донесување на одлуки кои мора да бидат спроведени без приговор.
Имајќи во предвид како беа пренесени студентските протести сана на проводените медиуми, меѓутоа имајќи предвид дека Никола Груевски во изменатиот период цело време води политики на суета и детско инатење, не очекуваме дека има било какви промени независно од огромниот одзив на студентите на вчерашниот студентски марш.
На нашата веб страна slobodnaevropa.org може да го дадете своето мислење и да гласате на анкетата дали владата ќе се откаже од идејата за државен испит. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Митевска.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Но и покрај сите притисоци на власта, голема маса студенти и граѓани вчера јасно го искажа својот револт, завршувајќи го протестот со порака. Ова е само почеток. Собирот беше студентски, мултинационален, беспартиски, национални и верски символи. Дали е тоа новата енергија на Македонија? Фросина Димеска.
Редица професори и студенти излегуа со ставови со кои го оправдуваат и го подржуваат државниот испит, а владата во овие 20 дена од првиот до вчерашниот втор студентски протест остана одлучна дека тој ќе се спроведе. На денот на одржувањето имаше јавување за заклучени врати на средни училишта поради желбата на некои средношколци да им се приклучат на студентите, со што во јавноста се засили мислењето дека се прават притисоци да нема масовност. Во меѓувреме не стивна ниту тврдењето дека тој е партиски мотивиран и организиран од кругови блиски до опозицијата. Но и покрај ваквите ставови вчера протестот беше масовен, а сепак на него имаше најмногу студенти и млади луѓе. Заедно излегоа и македонци и албанци, немаше партиски, национални и верски символи, а се помина без никакви инциденти. Во она што се случуваше на скопските улици, професорката Гордана Попсимонова вели дека препознала нова енергија што се јавува во Македонија.
Јас вчера бев во средината на таа огромна колона млади луѓе. До мене чекореа студенти кои зборуваа албански, кои се смеа, беа ведри. Од другата страна имаше еден повозрасен брачен пар, добро наоружан со свирчиња, со радост. Сум имала прилика да протестирам по милион други основи, меѓутоа вчера не е тоа енергија, тоа е хиперенергија што се случуваше на улиците.
Вели Попсимонова, ова е конкретен одговор од младите до власта на обидот си да се држи под контрола, вели аналитичарот Арасим Зеколи.
Доколку го подобро погледаме, ќе видиме дека станува збор за една нова генерација израсната во дух на наметнати населни поделби по партиски линии и незиното да се еден мал новитет. Тоа дека тие се спотиставуваат на манипулации, на притисоци, на закани и на злоупотреба на сите обштествени механизми од било која страна, а во овој случај од на власта.
Вели Зеколи, кој додава дека ова се генерации кои користат социјални мрежи и интернет и се информираат што се случува и во земјава, но и во светов, па затоа, како што додава, ситуацијата го подсетувала на што се случуваше во Европа во 1968 година, кога младите тогаш преку телевизија гледаа што се случува на другите места од светот.
И тоа подриваше еден револт кон конзервативните кругови, наследени уште од Втората светска војна. Истиот момент го имаме сега во Балканот, во регионот, во која младите преку овие социјални мрежи, преку достапност на информациите и посебно поради таа веќе заситеност од овој лажен десничарски криминален конзервативизам, полека разбира дека станува збор за еден нов дух кој ќе морат они сами да го произведат, да добијат своја шанса под сонцето.
Вели Зеколи, за Радио Слободна Европа од Скопје, Фросина Димеска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Германските компании ја пикираат Македонија, ова е еден од насловите за посетата на владината делегација на Германија. Арнома многу посети Руат Шоа, а на план на директни странски инвестиции Македонија и натаму е последна во регионот. Пелагија Младеновска.
Речи си секој месец поголема владина делегација, предводена од премиерот, во странство трага по инвестиции. Фолклорот е познат, доаѓаат најави за инвестиции, заинтересираноста е голема, владата се фали, но странските инвестиции само што не дошла. И покрај сите владини напори и заложби, Македонија е последна во регионот по привлекување на странски директни инвестиции, се наведува во извештај на Обединетите нации. Во земјата лани влегле 334 милиони долари странски капитал, за разлика од Црна Гора, каде влегле 447 милиони долари, а во Србија и Албанија имало двојно повеќе. Последните податоци на Народна банка покажуваат дека во земјава во првите 9 месеци од годината влегле околу 200 милиони евра странски инвестиции. Пропагандата е голема, но резултатите се мали, вели поранишниот министер за финансии Џевдет Харедини.
Последните години ова пропаганда е жестока. Меѓутоа сите паѓаат во вода пред податокот дека Македонија е на последно место со директни странски инвестиции од земјите во регионот.
Она што го привлекува бизнисот е стабилност и сигурност на законите и на условите за работа. Многу пати досека посочиле експертите, а доколку тоа го нема, странците абстинираат од инвестирање, додаваат тие. Професор Зоран Ивановски вели дека работите не може да се променат преку ноќ и тоа бара по големо време и по голема упорност од оние кои ја презентираат земјата како атрактивна за инвестирање.
Факт е дека лесно и не доаѓаат странските инвеститори и сите очекуваат погодности, бидејќи повеќето држави кои ја градат својата економска политика на концептот на привлекување на странски директни инвестиции истото го прават. Нудејќи може би подобри услови во смисла на, на поголеми пазари, споредено со нашиот, понатаму може би и други поволности кои се уште нашата влада не ги нуди во доволна мерка на странските инвеститори.
Владина делегација пред само еден месец беше во лов на странски инвестиции во САД, а предходно и во Канада. Годинава странски инвеститори се бараа од исток до запад, па и на север. Од блиските земји на Балканот до Русија и Скандинавија, па и до далечната Кина и Јапонија. За Радио Слободна Европа од Скопје, Пелагија Младиновска.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Во Грција пораснаа шансите за одржување предвремени избори откако премиерот Андони Самарас реши овој месец парламентот да избере нов шеф на државата. Доколку тоа не се случи, тогаш според уставот мора да бидат закажани предвремени парламентарни избори. Гоце Атанасов.
Грчките пензионери кои протестираат во Атина синоќа даваа храна симболично да покажат дека луѓето се гладни по годините на остри мерки за штедење. Протестот се одржа пред Министерството за финансии. Како што гледате, финансиската ситуација со секој ден станува се полоша и полоша. Не знам што натаму ќе се случува, но работите не се воопшто добри. Вели 68-годишната Анастасија Коцира, чија пензија во изминативе 4 години се намалила на 450 евра месечно. Демонстрантите се противат на можните нови реформи планирани од владата, а во кој е вклучено и покачување на старосната граница за одење во пензија и замрзнување на пензиите во наредните 3 години. Тие поздравуваат можноста од предвремени парламентарни избори, наведувајќи дека владината коалиција го обремени животот со премногу мерки за штедење. Премиерот слуша само она што сака да го слушне. Работниците, пензионерите и невработените ќе му ги спраќаат нивните пораки преку протести, а наскоро и преку избори. Вели Ангелос Курсарис. Шансите за ворени избори се зголеми откако премиерот Андони Самара се реши на коцкарски потек, односно наскоро парламентот да гласа за нов шеф на државата. Доколку неговата влада не успе да обезбеди доволно гласови за тоа, тогаш, според уставот, мора да бидат спроведени ворени избори, кои во нормални услови треба да се одржат во 2016 година. Во моментов Самарас ги нема потребните 180 пратеници во парламентот. Левичарската партија Сириза, жесток противник на грчкиот договор со Европската унија и Меѓународниот монетарен фонд за спасувачкиот пакет, води на последните анкети. Според на новата, доколку изборите би се одржале сега, Сириза ќе добие 29%, а Нова демократија на Самарас 24% од гласовите. Премиерот Самарас се обидува да излезе од договорот за финансиска помош, кој е поврзан со спроведување на жестоки мерки за штедење. Во тек се преговори со Унијата и Фондот за натамошното одвивање на договорот, но владата најави дека веќе не сака да прави натамошни кратења во јавниот сектор. Нашата цела е да излеземе од спасувачкиот пакет порано, и тоа ќе го ствариме. Тоа ќе биде олеснување за оние што најмногу страдаа од овој пакет, вети премиерот Андони Самарас, додавајќи дека се решил на предвремен избор за шеф на државата за што поскоро да се расчисти политичката сцена во земјата.
Радио Слободна Европа на македонски јазик секој ден во 15, 19 и 22 часот од понеделник до петок и наутро во 6:45. Од студиото во Прага со вас беа Светлана Петровиќ и Зоран Ѓука.